ድሕሪ 56 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ንምጭባት ተቋመታ 8 ሀገራት ተሪፈናሏ አመወዳታ ግጥም ንርብዕ ፍጻመ መንሐለፈ ዘካይደ ሀገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ኮሎምቢያን ከሆነኸለዋ ሀገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዳርጋ ተሳሒጋ ክበሃል ብዝኽእል ፀወታ ንመጋጥምታ ኮሎምቢያ ድሕሪ ናይ 120 ደቂቕ ሓደ ብሓደ ዝኾነ ውፅኢት ብዝተዋህበ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትን ክፈላለያ ተገይሩ። በዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 4-3 ብዝኾነ ሓፈሻዊ ውፅኢት ሻምነይቲ ኮይና ቦታኣ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻመ ክትሕውስ መኽኣላ ዝከር እዘና ዋንጫ ዓለም ካብ 32 ሃገራት ተሪፈን ዘለዋ 8 ጋንታታት እምበኣር ፅባሕ ዓርቢ ብዘካየዶ ግጥም ርብዕ ፍጻመ ክፍልማየን። ብመሰረት ተታሒዙ ዘሎ መደብ ኡራጋይ ምስ ፈረንሳይ፣ ብራዚል ድማ ምስ ቤልጅም ክገጥማየን። ቅድመ ግጥም ፈረንሳይን ኡራጋይን። ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይን ሃገራዊ ጋንታ ኣርጀንቲና ብዘሕፍር ኣገባብ ካብ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምግላፋያ ናብ ግጥም ርብዕ ፍጻመ ተሰጋጊራ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ድማ ንኣውስትራልያ 2-1 ንፔሩ ድማ 1-0 ስዒራ ምስ ደንማርክ ባዶ ብባዶ ተፈላለያ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማታ ብ6 ነጥቢ ክትሰግር ዝኽኣለት። ኡራጋይ ናብዚ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ክትሓልፍ ዝኽኣለት ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ትምራሕ ሻምፒዮን ኣውሮፓ ንዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል 2-1 ድሕሪ ምግላፋ እዩ። ኣቐዲማ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማታ ንግብፂ 1-0 ንስዑድ ዓረብ ብተመሳሳሊ 1-0 ከምኡውን ንኣንጋዲት ሩስያ 3-0 ተዓዊታ ሙሉእ 9 ነጥቢ ሒዛ ናብዝ ሓለፈ ፀወታ ክትሰግር ክኢላ። ሃገራውያን ጋንታታት ኡራጋይን ፈረንሳይን ምልስ ኢልና ታሪካዊ ድሕሪ ባይተአን ድሕሪ ርኢናዮ ብዙሕ ሰሓብ ዝኾነን ዝጥቀስን ግጥም ከም ዘካይዳ እዩ ዝግለጽ። ኣብተን ዝተረኸባለን ሒደት ግጥማት ድማ ዳርጋ ብዝበዝሐ ሸቶ ዘይተመዝገቦ ማዕረ ውፅኢቱ ነይርወን። ክልቲኤን ሃገራውያን ጋንታታት መወዳእታ ዝተረኸባሉ ኣብ 2013 ዘካየድኦ ናይ ምሕዝነት ግጥም ኮይኑ ኡራጋይ ብመገዲ ሉዊስ ስዋረዝ ኣቢላ ብዘመዝገበት ሓንቲ ሸቶ ምዕዋታ ይፍለጥ። እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ኣብዚ ፅባሕ ዘካየድኦ ግጥም ክልቲኤን ሃገራት መንክት ዕወት እያ ንምግማት ኣዝዩ ዘፀግም ምዃኑ ሓያሉ ተንተንቲ ስፖርት ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። እቲ ድሕሪ ሉዊስ ስዋረዝ ዓንዲ ሕቆ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብዝ ሓለፈ ግጥም ኣንጻር ፖርቱጋል 2 ሸቶ ብምምዝጋብ ህቡብነቱ ኣመና ዝገነነ ኤዲንሶ ካቫና ብዘጋጠመ ማህረምቲ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ተደጊፉ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብዚ ናይ ፅባሕ ፀወታ ክስለፍ ምዃኑ ኣጠራጢሩሎ። ዋላ እውን ተተሰለፈ ማህረምቱ ብግቡእ ከንቀሳቅሶ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ መዛረቢ ርእስቲ ማእከናት ዜና ኮይኑሎ። በዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ነዚ ፅበያ ግጥም ክትዕወት ብዙሕ ከም ዘፀገማ ይሕብራሎ። በንጻሩ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ከም ትርከብ እዩ ድጥቀስ። ብፍላይ ፈረንሳ ንኣርጀንቲና ኣብ ዝገለፈትሉ ኣዝዩ ማራኺ ፀወታ ዘርኣየ ካይሊያ ማፓፐን ኣብቲ ግጥም ዘመዝገበን 2 ሸቶታትን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ኡራጋይ ኣብ ትገብሮ ግጥም ክትዕወት ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩላሉ። ይኹን እምበር ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ድሕሪት ብፍላይ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ክፍተት ኣሪማ እንተዘይቀሪባ ከም ሉዊስ ስዋረስ ንዝኣመሰሉ ኣዝዮም ምኩራት ኣጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ዳርጋ ሽሻይ ኮይናያ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ክትሰናበት። ቅድመ ግጥም ብራዚልን ቤልጅምን። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ግጥማት እናበርትዐት እናተዋሃደትን እናረሰነትን ዝምስገን ምንቅስቃስ እናርኣየት ካብ ዝመጻ ዘለዋ ተሳተፍቲ ዋንጫ ዓለም ሃገራውያን ጋንታታት ሓንቲ እያ። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል እቲ ዝበለፀ ማራኺ ምንቅስቃስ ዘርኣየትሉ ግጥም ዝሓለፈ ግዜ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ዝገበረቶ ግጥም እዩ። ብፍላይ ነይማር ምስቲ ድሒሩ ተቐይሩ ሜዳ ዝኣተወ ፈርሚኖ ንፀወታ ብምቁፅጻር ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ዛጊት ክትጎስሞ ዘፀግማ 2 ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ስዒሮም ንዓዳ ዘፋንውላ ምንቅስቃስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ብሉፅ ምንባሩ ይዝከር። ኣቐዲማ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብዚ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኣብ ናይ ፈለማ እግሪ ፀወታ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ማዕረብ ዝኾነ 1-1 ውፅኢት ድሕረ ምፈለለያ እምበር ከዛ ብራዚል ትበሃል ጋንታ ኣላድያ ዝብሉ ወገናት ነይሮም። ድሒሩ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ምድብ ግጥማት ግን ንኮስታሪካን ሰርቢያን 2-2 ስዒራ ሽማን ዝናን ክትዕቀብ ዝኽኣለት ትመስል። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣንጻር ሜክሲኮ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ሻቅሎት ሓያለ ደገፍታ ዘሕደአት ሃገራዊት ጋንታ ምዃና ኣመስኪራ። ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ተርኢና ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ንሰለስቲኤን ጋንታታት ማለት እንግሊዝን ቱኒዝያን ፓናማን ብምስዓር ሙሉእ 9 ነጥቢ ሒዛ ዝሓለፈት ጥራይ ዘይኮነት ምስ ፓናማን ቱኒዝያን ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ናይ 3 ሸቶ ፀብለልታ ዘለዋ ውፅኢት ኣመዝጊባ። እዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም መርኣያ ድልዳለያን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ምህላዋን ዘረጋግፅ ምዃኑ ብዙሓት ይጠቕሱ። ኣብ መወዳእታ ናይ ግጥማት ርብዕ ፍጻመ ዝሓለፈ ኣንጻር ጃፓን ዝገበረቶ ግጥም እሞ ኣብ 2-2 ተመሪሓ ዝነበረ ፀወታ ናብ 3-2 ተዓዊታ ክትወፅእ ምኽኣላ ተወሳኺ መረጋገፂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከብ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ብተወሳኺ ማዕረኽ እንደይ ህቡብ ኣጥቃዓይታ ጋንታ ፈላኒ ዝርከቦም ተጻወትታ ጋንታ ተስፋሒ ቆረፁን ስኖም ንኺሶምን ክሳብ መወዳእታ ናብ ዓወት እናቃመቱ ናይ ምፅዋት ፍሉይ ክእለት ከም ዘለዎም ዘመስክርሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ክልቴን ሃገራውያን ጋንታታት እንተርኢና መወዳእታ ዝተረኸባሉ ኣብ 2002 ኣብ ግጥማት وانچ عالم خون کلو ابتدگاتامی برزیلیان ریوالدون رونالدون بزمزگون کل تشتتات برزیل معوات ذکر اتزیت مرلس حتو حج برزیل کدگ متخیل دیایو بفلای مس سن نفسی کنه ابزحلف انت ارگتتم جاپان استن صبر قصلت صوت عبیلچم برزیل نزد صبح عرب است بیگتتم آن نایس کازر رای کم زی کنه از فلت ازی خون برت حقی برزیل بفلای کابگزی نابگزی کاب صوت عناب صوت عن نام کرن نرسن زمت زلو صوتو مسملو محوای حبو بعد کعینه مارتوسیو به مسارت حیالو تنت سپورت اتصال تازی برزیل تقویت لوگت مخانو زد ترات رو از یه محدود ترایم.